Доброго вечора, шановні слухачі. Мабуть, ви зрозуміли, хто нас постійно слухає, що у прямому ефірі вже вечірня «Свобода». З Праги ведучий Василь Зілгалов. Хтось із дуже стародавніх авторів сказав таке, що, цитую, «Намагатися зберігати рівновагу, коли в руках немає достатніх сил для того, щоб тримати терези, це омана». Кінець цитати. Чи надійно тримає нинішня українська влада свої терези? Не лише правосуддя, бо від цього залежить, чи може вона на шляху тих кардинальних змін, як у внутрішній, так і зовнішній політиці, не лише зберігати рівновагу, але й знайти нові продуктивні баланси для українського суспільства. Про нові рівноваги, нові баланси у внутрішній, зовнішній політиці української влади ми сьогодні дискутуватимемо у вечірній «Свободі». Але це буде вже після інформаційного випуску, що я пропоную слухачам вечірньої «Свободи», мій колега у празькій студії Сергій Драчук. Сергій, будь ласка.
Добрий вечір. Кабінет міністрів України вважає за доцільне піти на дружнє врегулювання справи Гонгадзе проти України, яка розглядається у Європейському суді. Для цього український уряд готовий виплатити дружині вбитого журналіста Мирославі Гонгадзе 100 тисяч євро, як доказ дружнього врегулювання справи і як відшкодування матеріальних і моральних збитків, а також витрат. Про це мовиться в оприлюдненому сьогодні розпорядженні уряду від 31 травня. Генеральна прокуратура України повідомляє, що протягом листопада-грудня минулого року поза межі України було вивезено близько 1 мільярда доларів. Про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Генпрокуратури Ганна Циганенко. Вона підтвердила, що серед причетних до вивезення капіталів з України є відомі особи. За її словами, Генпрокуратура вже порушила 6 кримінальних справ у цьому зв'язку і не виключено порушення і подальших кримінальних справ. Президент України Віктор Ющенко обговорив шляхи активізації двосторонніх відносин і можливості розширити співпрацю між Україною і Сполученими Штатами Америки. Про це він говорив на зустрічі із трьома американськими сенаторами Мітчем Маконеллом, Майком Крепо та Джимом Демінтом, які перебувають з візитом в Україні. Сторони також обговорили можливість збільшення допомоги Україні від Сполучених Штатів. Закарпатська міліція запросила до себе на 3 червня народного депутата Григорія Суркіса, його брата президента клубу «Динамо Київ» Ігоря Суркіса і лідера соціал-демократичної партії «Об'єднаної» Віктора Медведчука. Правоохоронці хочуть отримати пояснення і документи щодо будівництва в Закарпатській області санаторно-оздоровчого комплексу футбольного клубу «Динамо». Тим часом Міністерство внутрішніх справ вручило офіційну повістку адвокатові лідера партії регіонів Віктора Януковича. Його викликано на допит 2 червня. А Віктор Янукович і Віктор Медведчук сьогодні не з'явилися до Івано-Франківської міліції для того, щоб надати пояснення в кількох кримінальних справах. Зокрема, Януковича викликали у справі незаконної передачі у приватну власність земельних ділянок, які належать природному заповідному фондові, а в Медведчука хотіли з'ясувати його можливу причетність до будівництва комплексу відпочинку «Безкид» в Івано-Франківській області. Медведчук тим часом заявив сьогодні, що готовий подати всі необхідні пояснення правоохоронним органам, якщо його викличуть належним чином, як то відповідає за законом. За словами Медведчука, до Івано-Франківська його не викликали ані повісткою, ані телеграмою, як того вимагає закон. Лідер партії регіонів Віктор Янукович має намір подати відставку з посади президента Національного олімпійського комітету України. Янукович пропонує розглянути це на наступній Генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету, так мовиться в його заяві, а пояснює це рішення він тим, що за нинішніх умов не матиме можливості працювати на результат, так, як він це робив протягом попередніх 2 років, мовиться в заяві Януковича. Верховна Рада України рекомендувала звільнити прокурора Закарпаття Юрія Бенцу і начальника управління МВС області Юрія Раховського у зв'язку з застосуванням сили щодо народних депутатів в Ужгороді 21 травня. Так постановила сьогодні Верховна Рада України. В обговоренні взяла участь і уповноважена з прав людини Ніна Карпачова. Вона заявила.
Мені дуже прикро, що ми з вами дожили за останні декілька років до того, що системою стає в нас застосування сили до народних депутатів України. Як за стару владу, так і на превеликий жаль, майже нічого не змінюється за нову владу.
Тим часом начальник управління Міністерства внутрішніх справ у Закарпатській області Юрій Раховський заперечує, що співробітники міліції порушили закон, коли переводили колишнього голову державної адміністрації Закарпатської області Івана Різака з обласного кардіоцентру до слідчого ізолятора. За словами Раховського, міліція не порушувала закон, а виконала свої обов'язки. Нагадаю, що 21 травня в Ужгороді під час переведення Івана Різака до слідчого ізолятора народні депутати Нестор Шуфрич, Тамара Прошкуратова і Володимир Войуш від Соціал-демократичної партії України об'єднаної намагалися перешкодити діям правоохоронців. Після цього партія заявила про застосування сили проти цих депутатів. Заступник генпрокурора Віктор Шокін, виступаючи сьогодні в Верховній Раді, повідомив, що порушено дві кримінальні справи. Одна у зв'язку з перевищенням повноважень працівниками правоохоронних органів, інша у зв'язку з перешкоджанням депутатами виконанню рішення суду. Соціалістична партія України вимагає від Міністерства транспорту і зв'язку скасувати наказ про реєстрацію електронних інформаційних ресурсів. Як мовиться в заяві СПУ, незабаром депутати подадуть до парламенту відповідний законопроект, де йтиметься про те, що будь-яке державне втручання в діяльність інтернету неприпустиме. У Сімферополі на центральному майдані міста кількасот кримських татар розбили близько 35 наметів і заявили, що проводять акцію на підтримку вимог своїх співвітчизників про те, щоб репатріантам було надано землю на південному узбережжі Криму, інформує Володимир Притула.
Біля наметів встановлені кримсько-татарські національні прапори і лозунги «Алушта пам'ятає своїх предків». Учасники акції, переважно вихідці з населених пунктів Великої Алушти, заявили журналістам, що кримський прем'єр Анатолій Матвієнко обіцяв розглянути їхні вимоги до кінця травня, але не виконав обіцянки. Репатріанти сказали, що домагатимуться зустрічі з главою кримського уряду. В іншому ж випадку блокуватимуть залізничний вокзал у Сімферополі. На центральному майдані міста також продовжується акція протесту кримської організації партії «Народний союз. Наша Україна». Учасники її наметового містечка з понеділка вимагають відставки уряду Анатолія Матвієнка. Взагалі перед будинком кримського уряду розбиті понад 50 наметів.
А на Рівненщині затримано злочинців, які вчинили замах на суддю Млинівського районного суду. Вони вдерлися до квартири потерпілої і завдали їй 12 колото-різаних ран. Із дальшими подробицями Валентина Одарченко.
Як повідомили сьогодні в управлінні внутрішніх справ України у Рівненській області, напередодні 45-річна суддя винесла рішення про адміністративний арешт одного із злочинців. 27 травня уночі вони пробралися через балкон помешкання судді і нанесли їй безліч ран, ображаючи та вимагаючи віддати золото. Вони сподівалися, що жертва помре, однак жінка дивом лишилася живою і назвала їхні імена. Жоден адвокат за власним бажанням не хоче захищати підозрюваних, котрі вчинили замах на життя судді. Яка призначена постановою Асоціації адвокатів.
А в селі Чубинському під Києвом почала роботу 17-та міжнародна агропромислова виставка-ярмарок «Агро-2005». Її проводить корпорація «Украгропромбіржа». І з подробицями Володимир Ляшко.
Ця виставка, незважаючи на суперництво змін агрополітики, яке щороку організовує подібну виставку у другій половині червня, набуває дедалі більшої популярності і не лише на пострадянському просторі. Гендиректор корпорації Віталій Журальов розповів про особливості цьогорічної виставки. Компанії, які беруть участь у нас вперше, це з Марокко та Казахстану. Практично всі крупні підприємства, які працюють на українському ринку і за кордоном, тут виставлені. Більше 150 підприємств з 26 країн представляють свою продукцію і техніку. Виставка триватиме до кінця тижня.
І до міжнародних подій. У Нідерландах сьогодні відбувається референдум щодо підтримки чи не підтримки проєкту Конституції Європейського Союзу. Перші попередні результати будуть відомі сьогодні пізно ввечері. За прогнозами соціологічних опитувань, які було здійснено напередодні референдуму, випадало на те, що більшість його учасників відкинуть проєкт Євроконституції. Нинішній референдум відбувається за три дні після аналогічного у Франції, і там більшість громадян не підтримали проєкт Конституції ЄС. А в столиці Киргизстану, Бішкеку, міліція і Національна гвардія здобули контроль над будівлею Верховного суду Киргизстану. Раніше сьогодні її захопили штурмом кількасот осіб, так зване народне ополчення. Вони, в свою чергу, вигнали з приміщення інших людей, прибічників, кандидатів, які програли на парламентських виборах у березні. Ці люди перебували в приміщенні Верховного суду ще з квітня. Тепер прихильники кандидатів, які програли, чекають попід приміщенням Верховного суду на результати роботи незалежної експертної комісії, яка на їхню вимогу переглядає результати парламентських виборів у деяких округах. Міністерство закордонних справ Польщі звернулося до Федеральної служби безпеки Росії з проханням віддати трьом польським журналістам, яких напередодні затримано на Північному Кавказі, вилучені у них відеоматеріали. Як повідомляють на польському телебаченні, їхніх колег після затримання допитували протягом 14 годин. А працювали вони для надрепортажем на замовлення польського громадського телебачення. Із подробицями з Варшави Роман Крик.
Російська влада, як дотепер, не повідомила про причини затримання. Це має з'ясувати представник амбасади Польщі в Москві, який терміново вилетів до влади Кавказу, щоб з'ясувати всі подробиці на місці подій. Ми знаємо, що їх уже відпустили, хоча за ними постійно слідкують функціонери російської міліції. Знаємо також, що у них вилучили всі матеріали, розповідає голова прес-служби польського телебачення Ярослав Щепанський. Йдеться про багато годин журналістських напрацювань. Загалом вони записали 18 касет, і всі вони тепер в руках Російської Федеральної служби безпеки.
Президент Афганістану Хамід Карзай засудив сьогоднішній вибух у мечеті в місті Кандагарі на півдні Афганістану. Внаслідок нього загинуло близько 20 осіб і понад 50 поранено. Президент Карзай назвав тих, хто відповідальний за цей вибух, ворогами і Афганістану, і ісламу. Вибух, як вважають, влаштував екстреміст-смертник. І міністр внутрішніх справ Афганістану Алі Ахмад Джалалі повідомив сьогодні журналістам у Кабулі. За повідомленнями з Кандагара, терорист-самогубець, як вважають, був іноземець, не афганець. Серед загиблих і керівник служби безпеки Кабула. Ось такі на цей час головні новини.
Дякую, нагадаю, слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей час познайомив свій колега Сергій Драчук. І ми продовжуємо. В ефірі «Вечірня свобода».
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Доброго вечора всім, хто нас слухає. Доброго вечора нашим гостям у Київському бюро. Нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірня свобода» спрагає ведучий Василь Зілгалов. І я вітаю наших шановних гостей у київській студії. Сьогодні у нас учасники програми. Це перший всенародно обраний президент Незалежної України, лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії України об'єднаний пан Леонід Кравчук, а також народний депутат України, заступник голови Народної партії, перший заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції у Верховній Раді пан Олег Зарубінський. Доброго вечора, шановні наші гості. Дякую вам за те, що ви погодилися брати участь в нашій сьогоднішній дискусії. І я хочу слухачам нагадати телефон в київській студії 490-2905, код Києва 044. І ми чекаємо телефонних дзвінків і запитань по предмету нашої дискусії. А сьогодні, як ми вже на початку говорили, ми намагатимемося зрозуміти, які нові баланси з'являються чи можуть з'явитися у нинішньої української влади, що стосується як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Чому ми про це будемо сьогодні говорити? Тому що сама влада з перших же днів підкреслювала, що вона шукатиме ці нові баланси, проводитиме, як сказав нещодавно в Казахстані сам президент України Віктор Ющенко, синхронізацію позицій по багатьох внутрішніх, внутрішньополітичних, економічних і зовнішніх, зовнішньоекономічних, зовнішньополітичних питаннях. Тобто, як ми можемо розуміти необхідність цих нових балансів і яким можуть бути ці нові баланси і яким можуть бути наслідки встановлення цих нових балансів між внутрішньою і зовнішньою політикою України. Тим більше, що сьогодні є чимало таких сигналів, як внутрішній, так і в зовнішній політиці, які якраз стосуються цих балансів. Зокрема, ми знаємо, що про заяву Міністерства закордонних справ Росії з приводу переговорного процесу з Україною щодо Керченської протоки, Також ми знаємо про те, що значно піднялися ціни на російську нафту. Тобто тут є і, так би мовити, дипломатичні, і економічні нові фактори. Ми знаємо, що нова опозиція в Україні взяла на озброєння серйозно. Сьогодні про це якраз йшлося, мабуть, весь день засідання Верховної Ради, мається на увазі правозахисну позицію нової опозиції. Навіть колишні адвокати опозиції називають себе сьогодні не адвокатами просто, а правозахисниками. Тобто також тут є такі нові нюанси, нові явища в внутрішніх балансах політичних між опозицією і владою і акцентах цих балансів. Я би хотів якраз насамперед запитати досвідченого дуже в політиці нашого першого президента України, всенародно обраного пана Кравчука. Як ви вважаєте, яку роль відіграють отакі баланси між внутрішньою і зовнішньою політикою держави, тому що ви самі на своєму досвіді знаєте, що ці баланси, мабуть, дуже важливі для народу, для суспільства. Якщо вони є, тоді, мабуть, легше вирішувати ті проблеми, які стоять перед суспільством. Як ви вважаєте?
Я погоджуюсь з вами, тільки є одна річ. Коли суспільство єдине, тоді можна говорити про баланси між внутрішню, зовнішню політику. Сьогодні українське суспільство, на жаль, розколоте. І розколоте за політичними ознаками, на схід і захід, на чистих і нечистих, на моральних і неморальних, ворогів і друзів. Тобто в нас, скажімо, якщо ви послухаєте навіть виступи високих посадових осіб, скажімо, президента Ющенка, то в його промовах все частіше ряснішають вороги, злодії, бандити. Причому це виголошується без рішення суду. Тобто це думка самого президента, і йому не потрібно рішення суду. Презумпція невиновності, вона не має в даному разі для нього, я так розумію, значення. І тому суспільство розколюється і далі. Тепер воно буде колотися на опозицію і владу. Опозиція не сприймається. Президент каже, що її просто немає. А якщо є, то це така опозиція, яку треба ще, щоб вони пройшли через прокуратуру і через в'язниці. Я цитую слова президента нашого. Таким чином говорити сьогодні про баланси, не створивши єдиної України, єдиної нації, тому що президент, він же не президент частини України, а всієї України, говорити важко. І тому таки маємо хитання то до Європи, то до ЄЕП. Ну, скажімо, нещодавно президент і прем'єр-міністр, які в минулому складі парламенту, в цьому складі, на тій сесії, збурювали настільки парламент, щоб не ратифікувати ЄЕП. Я, до речі, не голосував, тому що я знав, що це і тут є проблеми. Нас називали тих, хто голосував, зрадниками. Сьогодні заявляю, що це стратегічна лінія поведінки нової влади, що це дуже важливо. То я так знову розумію, якщо говорили опоненти, то вороги, а якщо вже говорить нинішня влада, то це вже друзі і національні герої. Тобто у нас немає, на жаль, стратегії ні внутрішній, ні в зовнішній політиці. А якщо нема стратегії, то говорити про баланси важко, тому що ці баланси мімікрують так само, як мімікрує стратегія і позиції влади. І ми не можемо збагнути, де який баланс, де яка позиція, і коли вона може бути позицією надовго і серйозно, стратегією, а коли вона просто так, в залежності від ситуації, яка склалася. Проблема балансів – це дуже важлива проблема.
Дякую, пане Кравчук. Я на підтвердження ваших слів, звертаючись до пана Зарубінського, хотів би процитувати відомого в Києві політолога Володимира Полохала, який нещодавно заявив таке, що нова влада в Україні продовжує традиції багатовекторності. І далі. Хоча декларуються цілі вступу в Європейський Союз, тема ЄЕП, в останній час, в останні дні стала домінуючою. Можливо, у відношенні до ЄП є місце навіть для певного закулісного торгу з впливовими російськими бізнесменами і Кремлем. Адже ж оточення Ющенка мало відрізняється від оточення Кучми. Не виключено, що в зовнішній політиці України присутні родимі п'ятна кучмізму, коли на Сході кажуть про ЄП, а на Заході – про Європейський Союз. Кінець цитати. Пане Зарубінський, що ви думаєте про такі баланси?
Ну, по-перше, я думаю не про баланси, а про баланс. Бо коли розглядають два феномени, два явища і дві сфери в суспільному і державному житті, такі як внутрішня політика і зовнішня політика, то між ними може бути один баланс, тобто гармонія. Або він є, або його немає. Коли є, кажуть про різні баланси, то різні баланси – це і є дисбаланс. Ну, це вже щодо термінології. А якщо говорити про багатовекторність, чи залишилась вона, чи ні, я хотів би згадати відому математичну термінологію. Ми часто, коли говоримо про вектори, маємо на увазі тільки напрямок. Але вектори – це не просто напрямок, це є відрізки. І якщо відрізки, які мають певний напрямок, спрямовані в різні боки і лежать на одній прямій, то сумарна цих відрізків, мовою математики, є нульова. Тобто сума дорівнює нулю. І тому мені здається, що навіть передвиборча кон'юнктура, навіть, можливо, певні бізнес-зв'язки тих чи інших чинників сьогодні у найвищій владі з російським бізнесом, російським капіталом і таке інше, не повинні впливати на ту стратегію. Тут я не можу погодитись з тим, що нема у зовнішній політиці стратегії. Вона є оприлюднена. Інша справа, що вона є теоретично. А на практиці от останні заяви свідчать про те, що відбувається, ну, і спостерігається достатньо велика кон'юнктурність. Дійсно, в залежності від місця знаходження того чи іншого посадовця, або від тої чи іншої проблеми, в тому числі в економічній галузі, в енергетичній галузі і так далі. Мені здається, що нас би більше поважали, прислуховувалися і не дозволяли б собі, ну, відверто шахрайські дії щодо підвищення ціни на нафту і таке інше, якщо б ми були не багатовекторні, а якщо б в нас оцей відрізок у зовнішній політиці був спрямований в одному векторі. А він в теорії зазначається, це європейська інтеграція. Недарма цілий віце-прем'єр називається віце-прем'єр з питань європейської інтеграції. Я маю право так казати, тому що не просто не голосував, коли відбувалася ратифікація угоди про єдиний економічний простір, а голосував проти червоною кнопкою, як нас називають. І тому мені здається, що позиція моя достатньо послідовна. Інша справа, що сьогодні часто говорять про те, що єдиний економічний простір – це є перспектива. Якщо розглядати першу позицію, а позиція, до речі, ця оприлюднювалася і попереднім президентом Кучмою, що для нас є стелею, тобто найбільшим бар'єром для подальшого просування в ЄП, це створення зони вільної економічної торгівлі з Росією, то мені здається, що і сьогодні треба акцентувати увагу на цьому. Якщо нас задовольняє зона вільної торгівлі, то не треба говорити про величезні інші перспективи. Тому що ані митний союз не відповідає вектору до євроінтеграції, бо два митних простори одночасно не може бути, і країна наша не зможе бути одночасно в них. Тим більше, що стосується валютного союзу, тим більше, що стосується наднаціонального органу, який абсолютно чітко прописаний і в угоді, і в декларації щодо створення ЄП.
Дякую, пане Зарубінський. Пане Кравчук, вертаючись до того, що ми вже сьогодні згадали от про заяву Міністерства закордонних справ Росії і про підвищення цін закупівельних на нафту, ми згадуємо слова експертів і американських, до речі, і західних, які давно вже писали про те, що Росія намагалася і намагатиметься чинити вирішальний вплив на політику України і буде застосовувати для цього всі можливі важелі. І от Україна сьогодні, так би мовити, хоче змінити тут щось у цих взаєминах з Росією, якісь баланси змінити. Чи сьогоднішні дії України, вони є, так би мовити, продуктивні у зміні цих балансів?
Я думаю, ні. Тут є одна проблема. Україна, як відомо, не має запасів нафти достатніх. А 6 заводів, які переробляють нафту, 4 великих заводи, найбільших належать не Україні, а Росії. І тому, скажімо, купити світлі продукти можна. Можна. Але тоді 4 заводи, на яких працює біля 60 тисяч працівників, не будуть мати нафти для переробки, тому що то російська нафта. І ми складемо в таку ситуацію, яка для України буде вкрай невигідна. Ще одна справа. Не можна, скажімо так, активно сьогодні звинувачувати Росію щодо цін, тому що загальна тенденція світових цін на нафту зростає. І тому Росія може запропонувати світові ціни Україні. І пан Ющенко правильно сказав, до тих пір, поки ми не погодимося і не визначимося, і не приймемо як аксіому світові ціни на нафту, у нас завжди будуть проблеми будь з ким, тому що ми повинні будемо пристосовуватись або якось апелювати, що, мовляв, вони такі погані, трейдери російські погані, всі погані, а ми от хочемо їх вимусити жити за якимись особливими нормативами, які складає уряд України. Такого бути не може. Тут є проблема. І вона дуже серйозна.
Дякую, пане Кравчук. Пане Зарубінський, я вас дам вам зараз слово. Я тільки хочу одне уточнення. Коли ми говоримо, я запитав пана Кравчука з приводу оцих нафтових проблем і проблем кордонів з Росією. І сьогодні якраз ми маємо інформацію про те, як важко велись переговори по нафті в Казахстані. І ми порівнюємо це з попередніми, як я вже говорив, аналізами і прогнозами західних світових експертів, що в найближчі 30-40 років можливі, так би мовити, нафтові війни. От. І ми бачимо, що Україна знаходиться на передовому рубежі цих прогнозів. Я читав один американський прогноз нещодавно, де говориться про те, що Росія може ввести свої війська на територію України для того, щоб захистити свої, так би мовити, нафтові газові артерії і таке інше. Чи мусить Україна от якось рахуватися з цим усім і, виходячи з цих переговорів складних останніх, вважати на ці прогнози?
Я думаю, що це є дуже песимістичні прогнози, хоча і вони мають право на існування з приводу того, що розпочнуться справжні нафтові війни. Боротьба йде, конкуренція йде. Бо енергозалежними є дуже багато країн, в тому числі навіть ті країни, які мають великі запаси нафти. Наприклад, Сполучені Штати Америки, там дуже багато нафти, просто вони думають про наступні покоління і привозять нафту сьогодні з Близького Сходу. А свої величезні родовища зберігають законсервованими. До речі, Росія не йде по цьому шляху, вона сьогодні виснажує все, що в неї є, що мільйонами років природа їй дала, а не руки, що називається. Я думаю, що це неправильна позиція, це позиція не на наступні покоління, а на повне виснаження, до речі, невідновлювальних або ліквідних запасів. Але це є проблема Росії. Проблема України є те, що ми не просто є енергозалежні, ми є по багатьох питаннях залежні, економічних питаннях. Ми чомусь говоримо тільки про нафту. Ну, правильно, тому що пережили кризу і зрозуміли, що відсутність диверсифікації у енергопостачанні завжди породжує можливість тиску і не тільки економічного, але й політичного тиску через економічний тиск, що відбувається, до речі, сьогодні з боку Росії. Але ми забуваємо, що отакі, вибачте на слові, фурункули можуть виникати і розриватися в інших галузях. Давайте подивимося, що приблизно 65-67% української чорної металургії сьогодні знаходиться не в українських руках, не в руках українського капіталу. Це є капітал іншої країни, зрозуміло якої. 36% енергорозподілу, внутрішнього українського енергорозподілу, є власністю капіталу теж іншої країни. Навіть телебачення 38%, якщо можна так сказати, акцій, точніше це в різних формах, але знаходиться в віданні не нашого капіталу. Що стосується кольорових металів, особливо алюмінія, то алюміній такий стратегічний, стратегічна така річ, 90% в капіталі російському. Тому я думаю, що сьогодні треба більш комплексно і, як було сказано, збалансовано підходити проблеми взагалі щодо нашої залежності від однієї країни. Нехай дружньої, можливо, дружньої, не знаю. Нехай з якою нас пов'язують історичні зв'язки, економічні, дружні, сімейні, шлюбні, гуманітарні, мовні і таке інше. Але будь-яка країна має колись розпочати політику, реальну практичну політику щодо диверсифікації своєї залежності. До речі, в країнах Європейського Союзу є нормою, не дозволяється кожній країні мати більше, ніж 25% енергозалежності від однієї країни. Розумієте, очевидно, люди розуміють про те, що